новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А зараз короткий анонс подій. У школах України запровадять обов'язковий медогляд. Глава МАГАТЕ відбув до Японії. Війська Каддафі піддали бомбардуванню місто Бенгазі. І детальніше про ці та інші події. На сьогоднішньому засіданні депутати парламенту України відмовилися підтримати проект постанови про введення реєстрації народних депутатів і фіксацію результатів їхнього особистого голосування за допомогою сенсорної клавіші. Депутати не підтримали також пропозицію на початку взяти за основу цей проект постанови. Не переконало народних обранців і звернення ініціатора цього проекту, спікера Володимира Литвина.
Сьогодні в суспільстві наростають настрої негативізму по відношенню до Верховної Ради України, коли люди бачать, що під час голосування один депутат виконує повноваження за декількох народних депутатів.
Спікер Литвин. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту має намір з 1 вересня запровадити стандарти здоров'я у дошкільних та шкільних навчальних закладах. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава відомства Дмитро Табачник. Він також заявив.
Жаль, до запропонованих у 2008 році медичних оглядів, які мусили проводити просто батьки самі з дітьми в своїх дільничих поліклініках, переважна більшість ставиться поверхово і несумлінно. Тому я вважаю, що заради здоров'я дітей треба обов'язково повернути обов'язкові медичні огляди всіх 100% школярів.
Дмитро Табачник. І про події в світі. В Японії активізують зусилля з охолодження реакторів атомної електростанції «Фукусіма». Минулої п'ятниці система охолодження АЕС вийшла з ладу внаслідок потужного землетрусу і цунамі. Військові гелікоптери та поліцейські водомети вилили тонни води на перегрітий реактор. Робітники намагалися відновити постачання енергії, щоб перезапустити систему охолодження. За даними японської поліції, офіційне число тих, хто загинув чи зник після землетрусу і цунамі, сягнуло 14,5 тисяч. Близько півмільйона людей залишається в тимчасових притулках. Глава МАГАТЕ Юкія Амано сьогодні відбув до Японії, щоб оцінити ситуацію на АЕС Фукусіма, даючи, що постраждало від землетрусу і цунамі. У Лівії вірні Муамарові Каддафі війська сьогодні вперше піддали бомбардуванню місто Бенгазі, основний центр опозиції. За даними лівійського державного телебачення, війська Каддафі перебувають на підступах до Бенгазі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні у Варшаві, що є ще час для воєнного втручання в Лівію. За його словами, у цьому питанні багато буде залежати від того, чи ухвалить ООН рішення про запровадження над Лівією зони вільної від польотів авіації. І далі Расмусен.
Absolutely outrageous to see the Libyan regime.
Це абсолютно обурливо бачити, як лівійський режим систематично атакує власне цивільне населення. Ці дії можуть представляти злочин проти людяності. Я хотів би закликати лівійський режим зупинити це насильство негайно. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала владу Тунісу провести економічні і політичні реформи. В ході візиту до цієї країни Клінтон повідомила, що Сполучені Штати мають намір надати підтримку Тунісові у вирішенні його внутрішніх проблем, а також труднощів, пов'язаних із прибуттям туди біженців із Лівії. Від початку конфлікту в Лівії в лютому понад 100 тисяч лівійських біженців прибули до Тунісу. Сьогодні ж невелика група протестантів провела ходу вулицями столиці Тунісу, скандуючи «Клінтон, іди!». На думку учасників маршу, Сполучені Штати докладають недостатньо зусиль, щоб захистити лівійських повстанців, які вимагають відставки лівійського лідера Муамара Каддафі. Голова відомства ООН із прав людини Наві Піллей висловила занепокоєння жорсткими заходами, які влада Бахрейну вживає проти учасників антиурядових демонстрацій. Піллей повідомила, що її відомство володіє шокуючою інформацією про арешти, вбивства та побиття демонстрантів і медичного персоналу в Бахрейні. Міжнародна організація Amnesty International розкритикувала владу Бахрейну через систематичне надмірне застосування сили проти мітингувальників. Іранське державне телебачення повідомило, що Тегеран відкликав свого посла з Бахрейна на знак протесту проти ухвалених владою цієї країни репресивних заходів щодо шиїтської опозиції. За останні 4 тижні в Бахрейні загинули щонайменше 12 людей. І це всі новини на цю хвилину. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі ви завжди можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. 20 років тому громадяни Радянського Союзу вперше і востаннє в історії цієї держави вийшли голосувати на референдум. Референдум був присвячений збереженню Радянського Союзу. Що правда, для голосування було обрано досить складне за формулюванням питання. Громадяни Радянського Союзу мали вирішити, чи погоджуються вони з тим, щоб Радянський Союз став оновленою федерацією суверенних республік з рівними правами всіх громадян, які проживають в цих республіках. Здається, це не точно цитата, але сутність питання таке. Але 6 республік з 15 не взяли участь в цьому референдумі. В деяких інших республіках було запропоновано інше питання. Республіка Казахстан голосувала за інше питання, ніж всі інші республіки. Чи готові ви жити в Союзі суверенних держав, наскільки я пам'ятаю. А в Україні голосували відразу за два питання. Перше було таке, як запропонував Кремль, а друге, чи готові ви до того, щоб Україна брала участь у оновленому Радянському Союзі на засадах Декларації про суверенітет, яка перед цим була схвалена Верховною Радою Української РСР. Ось таким було питання. Більшість населення погодилася, але фактично ця більшість населення була половиною від мешканців Радянського Союзу, якщо врахувати тих, хто республіки, які не взяли участь, тих, хто не прийшов на вибори. То тобто від 200 мільйонів виборців взагалі було зареєстровано в Радянському Союзі, десь близько 100 проголосували за це рішення. Ось про те, що відбувалося потім, про те, що зараз українці думають про оновлений Радянський Союз. Поговоримо з нашими гостями, політтехнологом, директором групи ПІАР, групи Політех Тарасом Березовцем. Доброго.
Доброго дня,
пане Тараса. І заступником директора Центру соціальних технологій Соліополіс Сергієм Литвином. Доброго дня, пане Сергію.
Доброго дня.
Отже, хотілося перше питання задати вам. Ви самі брали участь? Ви не брали участь в референдумі?
Ну, да.
Я вже був на грані, Віталій, але не встиг.
Не встиг. А я брав участь у референдумі. Відразу скажу, але це була щаслива участь, тому що я брав участь у референдумі на території Російської Федерації. І таким чином я за питання не проголосував про оновлений Союз, тому що я якось його не хотів. Але мені вдалося проголосувати за головне питання цього дня. Насправді головне питання. Чи виступаєте ви за загальнонародні вибори президента Російської Федерації? Це і була сутність. Тому що вже за кілька місяців було обрано загальнонародного президента Російської Федерації і зникнення Радянського Союзу стало неминучим. Так що я вважаю, що мій голос, так мовити, до ліквідації більшовицької імперії все ж таки спричинився. Я зміг за це проголосувати. А от чи хочуть українці повернутися до Радянського Союзу? Зараз ми послухаємо опитання, яке зроблено буквально цього дня на Хрещатику.
Згадую радянські часи із ностальгією і радістю про те, що вони в мене були. Ну, зараз досягти в цьому житті чесним шляхом дуже складно.
Ні в якому разі. Україна, безумовно, має бути незалежна. Відсутність уявлення про особисті свободи. Зараз я їх маю. Я, можливо, не маю всі свободи, але маю про них уяву. А тоді я не мав.
Під час СРСР, ну, я прекрасно жила. Я працювала і... А зараз я на пенсії, я ніща, гола, боса і взагалі просто волоса. Легше стане, може, виговоритися, але цього не прибавиться матеріального блага ніякого.
Звісно, я не хочу об'яснити.
Не дуже я б хотіла, тому що все-таки хоч час і тяжко, але все-таки краще, ніж було тоді. Роботу можна знайти, якщо хочеш. В СРСР тяжко було з продуктами. А зараз же, ну, все є. Були б тільки сили та руки.
Ми вже там були. І до свободи слова було гірше? Гірше.
Ні, тому що мені подобається капіталізм. Свобода, демократія, можливість розвиватися, створювати свої власні справи, підприємства, фірми, компанії, можливість пересуватися в інші країни, виїжджати. По розмовам моїх батьків, все це було неможливо.
Ну, от, як бачимо, ще різні думки, а про що свідчить соціологія, пане Сергію? Взагалі, чи бажають українці повернутися до колишньої своєї держави? Не знаю, чи своєї, але держави, в якій вони були.
По-перше, слід вказати на те, що дослідження, скажімо, це опитування, яке зараз ми слухали в прямому ефірі, воно не є, звичайно, репрезентативним соціологічної точки зору. Це випадкові люди, це вулиця Хрещатик, столиця України, місто Київ. Якщо говорити про репрезентативні всеукраїнські дослідження, то дані за останні роки показують, що відсоток людей, які на референдумі 17 березня 1991 року проголосували б за збереження оновленої Федерації Радянських Республік, суверенних і таке інше і тому подібне, постійно зростає. Скажімо, останні дані, які ми чули з цього приводу, це дані Research and Branding Group, які були оприлюднені, вони свідчать, що позитивно на дане питання зараз відповіло б 47% українців серед опитаних. Да? Але, значить, тут слід вказати ще одну таку річ, що розтиражована інформація Research and Branding Group, журналісти не звернули увагу на те, що там було два питання. Перше питання було по референдуму 17 березня, друге питання по референдуму 1 грудня. І там інші дані. Більше половини українців 1 грудня 91-го року підтримали акт про проголошення незалежності України, не дивлячись на те, що 17 березня вони б голосували за збереження Радянського Союзу.
Пане Тарасе, як ви можете прокоментувати? Ну, от такі, це фактично 50 на 50, як це в українському суспільстві. От є половина людей, які б хотіли повернення до Радянського Союзу.
Ну, ви знаєте, роботу професіоналів командувати дуже легко. От, у мене немає жодного сумніву, що ці дані справді відповідають дійсності, що дійсно половина опитаних РНБ розділилася. Половина сказала, да, ми хочемо повернення СРСР. Але ви розумієте, є все-таки поняття більше ностальгійне, тобто уявлення людей, якими вони були 20 років тому, хтось там був в молодому віці, хтось був в середньому, тобто психологічно будь-яка людина завжди переживає і відчуває, що раніше було краще, ніж сьогодні. Через 10 років ситуація поміняється. Для цих людей, можливо, те, що є сьогодні, погане, буде виглядати краще, ніж те, що буде за 10 років. Тому, ну, нічого насправді дивного немає. Чому такий великий відсоток ностальгуючих за Радянським Союзом? Очевидно, що люди згадують тільки позитивні моменти. Там відносно почуття безпеки, відносно дешевізну, але, ну, хоча мені було на момент спаду СРСР 16 років, я пам'ятаю прекрасні інші речі. Багаточергові черги за продуктами харчування, відсутність будь-яких там предметів щоденного вжитку, фактично відсутність свободи слова, вона була, з'явилася останні роки, але я пам'ятаю там і 85-й рік, там і 84-й, те, що існувало. Тому ставитись потрібно спокійно до таких речей, нічого тут особливого не бачу.
Тут важливо зрозуміти, чому так багато людей не просто звертається до цього референдуму, ну, зараз міфологічно, звичайно, а чому їх кількість зростає. Це, можливо, це не стільки згадка про Радянський Союз, скільки розчарування в можливостях незалежної України?
На мій погляд, це має місце, поза всяким сумнівом, тому що інші дані дослідження, які стосуються різних соціально-економічних аспектів життя людей, свідчать про те, що це таке розчарування дійсно має місце. І це позначається, наприклад, на відповіді на інші, здавалося б, менш показові питання, але це дійсно теж дуже важливі речі. Скажімо, якщо брати дані Центру Разумкова, то у них є цікаве питання, як ви ставитесь до свята День Незалежності України. Це трошки пов'язані питання, так? Так ось, ми бачимо, що минулого року, в серпні 2010 року, ті, для кого це дійсно велике свято, складали всього 16,7%. При тому, що людей, які вважали, що цей день має бути робочим, звичайний день, 8%, і ті люди, які вважали, що це просто звичайний вихідний день, 32%. Для більшості серед опитаних 41% – це просто звичайне офіційне свято. Якщо подивитись на соціально-економічні показники, то більшість опитаних українців вважають, так показують у всякому разі дані наших досліджень, що вони більше втратили від розпаду Радянського Союзу, ніж зберегли. Чому це так? Ну, ми можемо спостерігати індекси зростання цін, ми можемо спостерігати ефективність соціальної політики, яка в першу чергу цікавить громадян, да? Тому що всякі речі, які ми називаємо демократією, реформами, це все безпосередньо не стосується пересічних мешканців України. Їх цікавлять питання, як себе реалізувати в цій країні, як досягти успіху і як зберегти достойний рівень життя своєї родини. В сучасних умовах України це їм не вдається зробити. Це, можливо, і створює ґрунт для ностальгічних настроїв.
Пане Тарасе, але все ж таки варто побачити, що це розгалуження шахт Радянського Союзу, воно повністю повторює ці політичні і інші розгалуження, які існують в Україні по всіх інших питаннях. Скажімо, там у регіональному розрізі, коли вже згадувати про це опитування, про яке розповідав пан Сергій, прихильники збереження Радянського Союзу більше серед жителів Південного Сходу – 61%, людей старшого покоління – 60%. Це електорат Віктора Януковича. Прихильники незалежності серед жителів Західної України – це 82%. Там немає прихильників Радянського Союзу. І молодь – 60%. Практично, це люди, які голосували за Юлію Тимошенко, Віктора Ющенка і інших демократичних кандидатів на посаду президента України. Так що тут все співпадає. Тобто люди, які голосували за Віктора Януковича, вони фактично голосували разом із цими за Радянський Союз, не за Україну, можна так сказати. В них так це в свідомості викарбовано. І що з цим робити?
Думаю, що до певної міри це правда. А зрештою, що помінялося від 91-го року? Відсоток тих, які голосували на Сході, суттєво відрізнявся від тих, хто голосував на Заході. Там, в Криму, в моєму рідному, там, здається, проголосувало за незалежність України там 54, здається, відсотки.
А це велика цифра, 54%? Це більше
це була, да, справді, це була велика цифра, але сюди ще, не забувайте, сюди ще входили і кримські татари, які явно, скажімо так, не хотіли продовження Радянської імперії. Справді, такий розподіл електоральний розкол, фактично, двох субкультур українських. Тут питання навіть не національної ідентичності, тому що такі самі українці живуть і на лівому березі, і на правому. Але існування двох субкультур, одна з яких має коріння в Радянському Союзі, інша має, навпаки, коріння в Австро-Угорській імперії, воно є реальністю України там уже не один десяток років. І безперечно, що це є надзвичайно важливим фактором, який впливає на нинішню соціальну електоральну динаміку. Тобто, ви абсолютно коректно тут назвали, що частина виборців, да, які схиляються, да, до СРСР, вони чітко голосують за одні політичні сили, а інші, навпаки, голосують за їхніх опонентів.
От, пане Сергій, це означає, що тим політичним силам Півдня і Сходу їм доводиться так чи інакше враховувати думки своїх виборців. Вони не можуть стати більш прогресивними, більш реалістичними. Вони змушені самі жити міфами, щоб бути при владі.
Я б не сказав, що вони змушені. Вони просто заграють з електоратом і певною мірою вони відтворюють певні ілюзії. Да? Тобто вони зацікавлені в цьому. Я б не сказав, що ці сили є жертвами цієї ситуації. Вони, скоріше, є гравцями, які використовують ці розклади для того, щоб проходити просто в представницькі органи влади. І ця ситуація для них є досить зручною. Як, зрештою, і для тих сил, які спираються на електорат на Заході України. Вони теж знають, що їм говорити своїм виборцям, в першу чергу.
Тут мене дуже зацікавила цифра, що 70% українців згодні з твердженням, що головна відмінність радянського минулого від нинішнього часу в тому, що в Радянському Союзі була об'єднавча ідея, спільна для всіх мета. Це ось теж така данина міфології, яку, як бачимо, розділяє величезна кількість наших співгромадян. А зараз немає мети. Тобто зараз у України мети немає, вони її не бачать. А тоді вони немовби її бачили. От мені б цікаво, якщо б кожна з цих людей змогла сформулювати цю об'єднавчу ідею мета, якою вона була.
Це достатньо небезпечне поняття, об'єднавча ідея. Да? Об'єднавчою ідеєю єврейської нації було відновлення держави Ізраїль. І це абсолютно позитивна об'єднавча ідея.
Але вона теж об'єднала не всіх.
Не всіх, але вона об'єднала абсолютно більшість, навіть тих, які переживають за кордонами. А згадаємо там об'єднавчі ідеї там, нацистської Німеччини, Радянського Союзу. В Росії, який є головний державотворчий міф і об'єднавча ідея всіх національностей, ну, скажімо, якщо їх в більшості взяти. Велика Росія, яка домінує
на пострадянському
просторі, їх мінімум, а зараз навіть і більше. І ця тенденція, чим далі вона не міняється. Тобто приходить нове покоління, а ці міфи ще більше укорінюються, держава цьому сприяє. Я думаю, чому є така ностальгія за об'єднавчою ідеєю? Тому що, на жаль, жоден український президент, жоден український уряд не говорячи там про Верховну Раду, не запропонував ідеї, яка б могла б об'єднати. Причому ця ідея не обов'язково мусить бути політичною. Вона може бути і соціальною. Наприклад, побудова Європи в Україні, якщо ми там будемо говорити, да? Ну, буквально.
Чи досягнення соціальних стандартів, так.
Об'єднавча ідея, от зараз, наприклад, надзвичайно великий соціологічний феномен спостерігається в Японії. От всі люди, іноземці, які приїжджають, вони вражені тією солідарністю, яка об'єднує всіх японців. Дивіться, жодного повідомлення про мародерство, жодного повідомлення про підвищення цін. Тобто вся нація об'єднується, не тільки політичний клас, а будь-які от громадяни, бізнесмени, ніхто не намагається нажитись. Уявімо от аналогічне лихо, я не кажу про Україну, тобто це вже буде зрозуміло якийсь сценарій, навіть в будь-якій благополучній країні, Велика Британія, Франція, якби таке було, які були б розміри мародерства?
Ну, тобто, ви знаєте, я би сказав, по-різному було. Ми бачили, скажімо, як поводилися люди після, скажімо, там вибухів метро в Мадриді чи Лондоні, що люди своїми автівками розвозили людей по госпіталях.
Але не всі.
Не всі, але такі люди.
Але були приклади протилежні.
Звичайно, да, наприклад, але... ураган Катріна в Новому Орлеані, ми там знаємо, яка була так. ситуація.
Але, скажімо, коли була, коли був терористичний вибух в Москві, в Домодедово, там підскочили ціни.
Да.
На от вам, таксі в кілька
разів. Але були автівки, ми знаємо, які автівки, або, і нікому не рекламували.
Або таксі, значить, які погоджувалися вивозити людей звідти по $300.
Так, так.
Звідти, які, значить, постраждали в цій аварії. От вам, будь ласка, інший приклад.
Я ж про це і кажу, тому є різні суспільні виміри. Я б не зводив все тільки там до ідеї як такої. Це ще питання морального стрижню. Я до чого це підводжу? Мені здається, що у людей в Радянському Союзі, щоб там не казали про міфи, цей моральний стрижень власної відповідальності був підмінений так званим моральним кодексом будівничого комунізму, який всю відповідальність перекладав на державу. І от 70% це теж бажання наших співгромадян всю відповідальність перекласти на державу, яка має їм висунути ідею і цю ідею старанно виконувати.
Може, да, більше того, реалізовувати, а громадяни мають сидіти з кріслом, з келихом пива і насолоджуватися. Ну, приблизно так.
Ну, це, до речі, не дуже так і погано. Це, мабуть, єдина об'єднавча ідея, яка зараз здатна згуртувати українців.
Ну, я б не сказав, що це до, але це ідея, яка призводить до маргіналізації цілої нації.
Звичайно, звичайно. Але тут ще є такий аспект, як аномія. Да?
Люди... Це що означає?
Невнормованість, тобто немає оцих самих норм, називайте їх як хочете, кодекс будівника комунізму чи як-небудь інакше, люди не знають, як їм себе вести. Тому вони звикли до того, коли є правила, за якими вони грають. Коли цих правил немає, то, як писав Федір Михайлович Достоєвський, якщо Бога ні, то все дозволено. От таким чином, я думаю, сучасні українці відчувають себе в новому світі, в якому вони опинилися.
Погоджуєтесь, пане Тарасе?
Ну,
що українці не знають, як їм себе поводити?
Я думаю, що українці насправді прекрасно знають, як себе поводити. Я спостерігав в багатьох країнах, що українці демонструють надзвичайну живучість і здатність адаптуватися до будь-яких умов. Ісламська країна, західна країна чи африканська. Я думаю, що найбільше, що вирізняє насправді наших громадян, це здатність виживати за будь-яких умов. Причому виживати з дуже високим результатом. От інші результати соціології, які я нещодавно бачив, американські, показують, значить, що найбільший відсоток мільйонерів серед іммігрантів до Сполучених Штатів спостерігається саме серед вихідців з колишнього Радянського Союзу, ну, куди безперечно входять і українці. А цифра це дуже показова. Кожен п'ятий вихідець з колишнього СРСР є офіційним мільйонером в Сполучених Штатах. От, і українці складають питому вагу, звичайно, ці дати. Тобто вони дуже успішні в таких навіть конкурентних середовищах.
Я б хотів заперечити, пану Тарасу. А саме, статистика населення України показує найбільші в світі на 2008 рік і найбільші в Європі на 2010 рік процеси депопуляції. Тобто українці масово вимирають, і це факт. Причому
так, а чим це протирічить тому, що я сказав?
Це відбувається не за рахунок людей пенсійного віку, а дуже сильно підвищилася смертність в когортах чоловіків 45-60 років. А це свідчить про те, що серед українців є як ті, хто вміє виживати, так і ті, хто цього не вміє робити. Скажімо, українці дуже сильно розшаровані за цією ознакою. Є серед нас ті, хто здатен пережити термоядерну війну, і ті, для кого якісь дрібні проблеми призводять до того, що людина тягнеться до пляшки, а далі ми самі знаємо, який результат.
Ну, це знову-таки варіант. Ми продовжуємо говорити про те, що є величезна частина людей, яка не має не тільки державного, а й соціального інстинкту виживання. Це теж результат життя у цьому прекрасному радянському
Союзі. Я б сказав, що навіть біологічного немає, фактично.
Люди звикли покладатися на державу. Держава фактично їх залишила на призволяще. І навіть для багатьох навіть не створює можливості для власної ініціативи.
Ну, це такий соціальний інфантилізм, Віталій.
Ну, він існує. Давайте послухаємо дзвінок. Кажіть, будь ласка.
Доброго дня, Олена я. Шановні, мені дуже цікаво ваша думка, наприклад, до часів Радянського Союзу, чи була відповідність по соціальним стандартам? Маю на увазі встановлення прожиткового мінімуму та мінімальних зарплат і пенсій. І якщо порівнювати сьогодення, коли за 20 років незалежності України кожен четвертий проживає за межею бідності і в рейтингу по добробуту і якості життя десь на рівні африканських країн. І як вам здається, шановні знавці, чи може така влада, що привела до такого стану своїх громадян, вважатися легітимною? І що нам далі?
Дякуємо. От це, до речі, ми знову продовжуємо бути у полоні міфів, тому що очевидно, що говорити про соціальні стандарти сучасної України з повагою не доведеться. Але разом із цим ми ж пам'ятаємо, що насправді було в Радянському Союзі. Ось ці комунальні квартири, ось те життя в підвалах величезної кількості населення фактично до 60-х років, ось ці приниження в чергах на квартиру, практична неможливість переїзду до іншого міста, до великого. Тому що ніяка Москва, ніякий Київ, ніякий Петербург не були дозволені для оцих плебеїв, тільки для обраних. Або для лімітників, які потім по 30 років чекали у гуртожитках з дітьми і великими сім'ями на житло. Оці от жалюгідні дольові пенсії для людей, правда? Які були там 40-45 радянських рублів, за які неможливо було вижити. І за такі гроші жила величезна частина радянських пенсіонерів. Звичайно, ті, хто охороняв табори, чи ті, хто працював на шахтах, це різні виміри, але ми маємо тяжку працю і працю на систему, вони жили краще, ніж вони живуть це зараз. Хоча ті, хто охороняє систему, і зараз живуть непогано. Це шахтарі потраждали. Але це тільки окремі приклади. Можеш навести ще й багато прикладів тих так званих соціальних стандартів, стандартів щоденного соціального приниження людини. І от такі, шановні люди, як наша слухачка, вони ж розповідають зараз молоді і дітям про соціальні стандарти Радянського Союзу. І ці вірять люди, бо вони не жили в тих умовах.
Абсолютно, це, знаєте, приблизно складати враження про часи СРСР за фільмами там «Весна на Заречній вулиці» ілі там серіалом «ТАСС уповномочен заявить», що була суперова, значить, сильна країна, всі жили там заможно, дозволяли що завгодно, а дійсність була, ну, знаєте, от мене неможливо переконати, бо я бачив на власні очі, причому як благополучні країни Балтії, Україна на цьому фоні, але от коли я пам'ятаю, їдеш через Росію, там, я пам'ятаю, значить, 89-й, 90-й рік, і їдеш, значить, чорні похилені забори, повна відсутність тварин будь-яких, і, перепрошую за подробиці, значить, п'яні чоловіки в телогрейках, які валяються на землі.
Справа навіть не в тому. Справа в цих електричках за харчами великі міста. От навіть, от подумаємо, от пенсіонер, стара літня людина, у нього була пенсія, що він з річмицями міг зробити, коли в магазині нічого немає? Говорячи російською мовою, для от російських реалій, шаром покаті. Ось це було, можна було написати на дверях в Російської Федерації тоді.
Ну, пам'ятаєте старорадянський анекдот? Що таке длинна зелена пахне колбасою? Та електричка Москва-Кострома. От. Тому що ці потяги в Києві, значить, чому був збудований колишній, ну, нинішній, вірніше, у Єрмагу Україна? Тому що всі ці приїжджі, які приїжджали, щоб вони не
парились
на Хрещатик, а щоб зразу от вибіг з електрички з поїзда,
купився
і вели собі додому, щоб ти, значить, не засмічував свою присутність у столицю. Таке саме було і в Москві.
А ще чуть літак Москва-Новосибірськ, на якому люди приїздили за м'ясом до Москви, скидалися на квиток всіма цими науковими колективами, лабораторіями, щоб купити на цю лабораторію м'ясо. От соціальний стандарт, це ж геніально. Але можна було скинутися,
ну,
на літак,
були дешеві квитки, да, на літаки. Ностальгійні спогади, я пам'ятаю свою подорож до Москви в 90-му році, для участі там в демонстрації мене, значить, возили в Москву на 7 листопада. І я пам'ятаю, ну, от мені не соромно сказати, я, значить, з Москви батькам віз там дві пачки там, значить, спагетті, якусь там, значить, палку ковбаси. А чому? Це маразм, це зараз сказати людині. Тому що от в Криму не було цього, наприклад.
От Сергія виключила з нашої розмови, тому що він не може поділитися такими чудовими спогадами. Да, да, да. Але ж бачите, тому, це на все життя це чудо залишається.
Звичайно. Я думаю, що просто ми не маємо права так категорично казати про досвід життя радіослухачки, яка зателефонувала в студію. Ми не знаємо, яким життям жила саме вона. Да, так що в кожного своя правда. Але все це має місце, бачите? І спогади, які зберіглися в людей літнього віку, пам'ять людини, вона має властивість зберігати все добре і забувати все погане.
І забувати все погано. Подякую, Тарасу Березовцю.